Mopti dugu kono badanka na fien firilaw ani wusulambelaw sigilen be. Ika donc afo ni fien ani wusulambelen ko kadi mopti dugu le yokosobe ina fo madame Jakite Hawaba alem nana dosa ni doina.
Tagay do ba snere ba samba wobe ala ka froi ka fono. Do bi be ji ka la ka sigi manga mani ko boleta ni froi. Ni ji mana kala be suma kwa. Ani akadi mo ko tama le ti aman bo fana ala fiya fana ka bungwa.
Termelu kofe madame Jakite Hawaba irakafo ni san laba ina muye fien ani usulambela uye ulu songo gelera kosobe
a ko ni gelera ne resle ga ni san keme sabari ni fitini note wakati le te ga ntoro keme ni bi duru keme ni bi woro me abna fo pri double la fa ya double ma
bari ya gelera Firekela ya irakafo ni gele a te san kelao dronka ulu munye firekela ya gelera fana buka ka sababu ke manka mumbe jamana chama cha fanfe abika ubedi digu ukabara kwa nalabi
wa gele ya mbanka yoro nunu be datu kulendo sisa nkoni tani konche ya ya yoro nkoni biko na man na konde nefle de muso muna onye bula ya sisa ubedi ne tadi ulu fa tikile mbe gawo ne kile ne tikile mbe ne duka fembe usirile mbe ala la usirile mbe nadila ine mafe ofu musora ni sara la konta soro okuma na soro la ya no be aminyo konde mekati ona masoro yambe hamina ala kan kisa jari
la ngini mubula bi ode nyamoko ka seka demela suma halisa ufana ka seka balo ukan barako folina
hali ba za mulu babu mako kana konyona ubisane kambu do yare bi tu su fan kinaka ulu kan te awo okan falo bina ko ukumi sane kambu ko sabe ami piriere sara ami sa otina la ngini mbambula oka porefer da ma hoyere be porin sora fanta ka firelan ni ambori ni awere
Mopti dugudew nka laɲini ye mun ye bi o de ye manka min be jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala jamana cɛmancɛyan bolo fɛ u ka se ka ban u bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw la Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la